Lisia Ginger Road eri ku muyigo ogw'omusajja Mangona Emmanuel agambibwa okwefula ekimpenepene n'akyukira omwana gwe yazaala ow'emyaka 4 n'amutunuza mu mbuga ey'omubisitaani. Kigambibwa nti bino byabadde mu Mbuya Zone Nakawa Division ng'ekikolwa kino yakitandika mu mwezi ogw'ekkumi omwaka oguwedde. Ayogerera poliisi mu bitundu eby'e Kampala n'emiriano Rachel Kawala ategeezezza nti Mangona abadde asula mu buliri bwe bumu ne muwala we era nga yataddeko kakokola tondeka nnyuma.
Omwana ono yagendako ewa neighbor n'amugamba nti ebitundu bye byekyama bimuluma era okunoonyereza kulaga nti mami w'omwana ono taliiwo. Yagenda kuba kyeyo ng'era omwana ono asula ne taata we mu buliri. Nga tutandise okunoonyereza ku aggravated defilement eno ng'era omwana ono tugenda mukola medical examination okukakasa byayogera nga tutandise omuyigo ogwataata ono Emmanuel Mangona. Nga tukubiriza abazadde okubeera obulindaala eri abaana baabwe nga tekiba kirungi nnyo mwana muwala kwebaka mu kitanda kye kimu ne omusajja kaabe taata we.